«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Ліза Кучаравая. І на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 7 снежня. Нашыя тэмы: у мінскім парку Катоўка рабочай сілай разагналі праціўнікаў высечкі дрэваў, дармаедаў пакуль не будуць штрафаваць за нявыплату падаткаў. Літва выступае за хуткае спрашчэнне візавага рэжыму паміж Беларусю і ЕС. Гэта і іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна серады 7 снежня. Супрацьстаянне рабочых, якія сякуць дрэвы ў сталічным скверы Катоўка, і мясцовых жыхароў ды эколагаў, якія ім перашкаджаюць, выйшла на новы ўзровень. Падрабязнасці ў Паўла Свярдлова.
У мінскім парку Катоўка, які жыхары навакольных дамоў і валанцёры абараняюць ад вырубкі, трактар зачапіў чалавека. Удар прыйшоўся па каленках ззаду. Мужчына ўваліўся ў коўш, распавяла Еўрарадыё актывістка таварыства «Зялёная сетка» Ганна Дабшевичута.
Местный житель стоял спиной к эскалатору, когда он ехал по зеленой зоне. Не видел просто, что он едет. Ковш был немножко приподнят, и он, получается, этим ковшом прямо в коленки попал.
На место здарэння выклікалі машину хуткой допомоги. Усё гэта отбылося на вачах милициянтов, яких волонтеры выклікалі раней, каб зафиксовать порушение при вырубцы зеленой зоны. Правоохоўники склали протокол и по факте гэтага здарэння. Павел Свердлоу, Еврорадио.
Кроме того, рабочие скручивали руки активистам и погрожали им физичной расправой. По словах экологичной активистки Инны Панчковской, пацярпелыя ў сутычцы эколагі і мясцовыя жыхары збіраюцца пісаць заявы ў міліцыю.
Все люди, пострадавшие от действий сотрудников Римавтодора и Зеленстроя, уже поехали в РУВД Советского района писать заявление, снимать побои. Мы собираемся подавать исковое заявление и стоять за сквер до последнего,
заявила активистка. У свою чаргу старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астапович лічыць, што эколагі дарэмна змагаюцца за паркавыя дрэвы.
Не порушены городобудаўнічыя регламенты, а яны там не порушены. Все претензии до гэтага будаўніцтва не абгрунтаваны и, я б сказал, магчыма, кімсі заангажаваны.
Распавёў эксперт. Тым часам улады паабяцалі замест высечаных у мінскім скверы Катоўка дрэваў пасадзіць у савецкім раёне 57 новых, але дзе менавіта яны з'явяцца, пакуль невядома.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая істотная навіна ў праграме «Петарда». Падатковыя органы пакуль не будуць штрафаваць тых, хто яшчэ не заплаціў так званы падатак на дармаедства. Пра гэта 7 снежня заявіла адна з кіраўніц Міністэрства па падатках і зборах Марына Побаль. Тым часам падаткавікі накіравалі ўжо больш за 70 тысяч паведамленняў патэнцыйным плацельшчыкам гэтага збору. Па словах Марыны Побаль, беларусы даволі актыўна плацяць збор для беспрацоўных.
На данный момент от плательщиков сбора поступило более 3 миллионов рублей. Из них 1 миллион поступил от граждан, самостоятельно заявивших о своем неучастии в финансировании государственных расходов.
Заявила чиновница. Отзначим, что на сегодняшний день податок на дармоедство заплатили уже 9,5 тысяч человек.
«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». 7 снежня ў Мінску адкрылася міжнародная экспертная сустрэча па пытаннях міграцыі і прытулку. У ёй бяруць удзел прадстаўнікі Беларусі, Еўрасаюза, а таксама краін-удзельніц усходняга партнёрства. Акрамя таго, ў сустрэчы ўдзельнічаюць эксперты Еўрапейскай камісіі. У Мінску спецыялісты абмяркоўваюць міжнародную міграцыйную стратэгію. Беларускі бок прадстаўляюць эксперты Міністэрства ўнутраных справ. Адзначым, што ў наступным годзе МУС нашай краіны плануе распрацаваць канцэпцыю міграцыйнай палітыкі для Беларусі. Міжнародная экспертная сустрэча працягнецца да 8 снежня.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что Дмитру Войтюшкевичу заборонили дозволенный концерт у Минску. Мероприемство плановалось провести 8 студеня у концертной зале «Атлант». Однако 7 снежня стало ведомо, что организаторам раптуна отмовили у аренде пляцовки. И это не глядячи на попереднюю домовленность и наявность гастрольного посвечения. На «Атланте» спосылаются на зимовые вакации, на якие сыходит завод аж до 16 студеня наступного года. Нагадаем, что Змитер Войтюшкевич не мае магчымасці легально выступать у Беларуси с 2010 года. Яго концерты постоянно взрываются с разных причин. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.